Jūs esat sācis šo diskusiju par sabiedrisko mediju attīstību, par to, kādai būtu jābūt mediju videi, sabiedrisko mediju pārvaldībai. Šis jautājums par sabiedriskajiem medijiem, un noteikti arī par medijiem vispār, kāpēc tas jums ir svarīgs?
Es esmu viens no 1,9 miljoniem Latvijas iedzīvotāju, un tas ir svarīgs jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Tāpēc, protams, tajā skaitā arī man. Kāpēc tas ir svarīgs visiem Latvijas iedzīvotājiem? Tādēļ, ka mediju vide un labi funkcionējoši mediju vide ir pamats demokrātijai, jo demokrātija nozīmē, ka pilsoņi piedalās valsts lēmumu pieņemšanā, un lai varētu šie valsts lēmumi būt adekvāti, pēc iespējas labi un mērķtiecīgi, cilvēkiem jābūt attiecīgi informētiem. Un tādēļ, šo informāciju lielā mērā, bet, protams, ne tikai, bet lielā mērā no kvalitatīviem mēdījiem. Tajā skaitā, un jo īpaši no sabiedriskiem mēdījiem, kuriem ir īpašs uzdevums demokrātiskā valstī, nodrošināt to, ka pilsoņiem ir pietiekoši, teiksim, analītiski raidījumi vai teiksim, raksti un pietiekoši daudz informācijas, lai pilsons var pieņemt pēc iespējas informētāku lēmumu. Pilsons būtībā piedaloties vēlēšanās, tev visu laiku jādomā līdz, kas notiek valstī, kas notiek sabiedrībā, bet sabiedriskie mediji ļoti svarīgi arī tiem, kas pieņem lēmumus, teiksim, valsts institūcijās vai politiskās partijās vai nevalstiskajā sektorā, kas jau aktīvāk iesaistās sabiedriskajā dzīvē. Un šeit vēl jau vairāk ir nepieciešama kvalitatīva analītika, kvalitatīva informācija, kas to nodrošina ne tikai, bet arī un jo sevišķi mediji tajā skaitā, jo īpaši sabiedriskie mediji. Tas būtu sabiedrisko mediju uzdevums, kādēļ tādi sabiedriskie mediji vispār ir vajadzīgi. Un gandrīz visās Eiropas valstīs šādi sabiedriskie mediji pastāv un pilda šo funkciju. Arī pie mums šie pastāv un diskusija par to, kā uzlabot to, lai sabiedriskie mediji šo savu funkciju veiktu pēc iespējas labāk. Par to arī bija šī diskusija.
Bet kā jūs vērtētu sabiedrības izpratni par šo sabiedrisko mediju nozīmību?
Es domāju, ka šī izpratne varbūt nav pietiekoša, jo tas, ka sabiedriskie mediji ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu valsts funkcionētu, un tieši tā es arī formulētu, lai mūsu valsts labi funkcionētu, mums vajadzīgi labi funkcionējoši mediji, jo sevišķi sabiedriskie mediji. Šī izpratne varbūt vēl mums nav pietiekošā līmenī, bet nu, tā ir jāveicina. Un viens no šīs sanāksmes uzdevumiem bija arī parādīt to, ka tas tomēr ir kā tik svarīgs jautājums.
Ja sabiedrībai šī izpratne nav pietiekamā līmenī, kā jūs teiktu, kādā līmenī šī izpratne ir politiķiem?
Es domāju, ka politiķi lielā mērā atspoguļo sabiedrības nostāju, jo politiķi ir tādi, kādu mēs paši esam viņus ievēlējuši. Un Latvijā šī starpība starp vēlētāju un politiķi nav tik liela, kā varbūt citās demokrātiskās valstīs. Bet, nu, katrā ziņā ir mūsu Saeimā un valdībā politiķu vidū arī izpratni šiem jautājumiem. To norāda jau tas fakts, ka šajā sanāksmē piedalījās visas trīs atbildīgās amatpersonas par mediju politiku Latvijā. Tas ir kultūras ministrs un Saeimas cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājs un Saeimas mediju apakškomisijas vadītāji. Tātad šie tie trīs cilvēki, kas ir lielā mērā atbildīgi par mediju politiku Latvijā, un es varu teikt, ka tur bija samērā līdzīgs skatījums uz to, kas nepieciešams mediju attīstībai. Viens no jautājumiem ir tas, ka ir nepieciešams adekvāts finansējums, kurš būtu neatkarīgs no ikreizajā politiskā noskaņojuma valdībā vai Saeimā. Kā to panākt, tas nav vienkārši, bet nu, es teiktu, arī šis likums, kas pat labam tiek apspriests, nu, norāda zinām virziena, ka kaut vai tas, ka mediju jautājumam tiek pievērsta lielāka uzmanība mūsu sabiedrībā, un arī valsts prezidents pievērš zinām uzmanību šim jautājumam, tas parāda to, ka ir nepieciešams adekvāts risinājums tajā skaitā, un jo sevišķi finansiāls risinājums. Viena piebilde, visa valsts budžeta mērogā raugoties, tās nav milza summas, bet, ja mēs skatāmies no svarīguma viedokļa, tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Jā, bet šīs diskusijas un sarunas par sabiedriskajiem medijiem, par to finansēšanas modeli, par naudas nepieciešamību, ir, varētu teikt, gadu desmitiem runāts. Līdz šim tā kā izskatās politiķiem bijis izdevīgi turēt sabiedriskos medijas tādā īsā pavadā. Kas jums liek domāt, ka politiķi būtu gatavi šo pavadu palaist vaļā?
Es domāju, ka visa mūsu sabiedrība nobriest, demokrātiski nobriest, un arī tie, kas piedalās politikā, arī es domāju, ka ir zināma griba Saeimā un valdībā šo jautājumu adekvāti risināt, un to es tiešām arī šajā sanāksmē redzēju, ka šī griba ir, un es ceru, ka tā būs pietiekoša, lai pieņemtu attiecīgas lēmumus. Bet sākotnējā griba ir, to es varu droši teikt.
Jā, no politiķiem mēs regulāri dzirdam trīs vārdu salikumu. Informatīvās telpas drošība. Jūs tagad teju katru dienu tiekaties ar politiķiem, noteikti runājat par šiem jautājumiem. Kāds jums veidojas priekšstats? Politiķiem ir izpratne, kādu nozīmi ietver šie vārdi un kāda loma ir sabiedriskajiem medijiem, lai būtu šī informatīvās telpas drošība?
Salīdzinot Eiropā, es domāju, ka mums izpratne mūsu sabiedrībai kopumā un arī politiķiem par to, ko nozīmē informatīvā telpa un informatīvās telpas drošība, ir samērā augsta, jo mēs piedzīvojam un situāciju, ka mūsu informatīvā telpa nav pārāk droša, un varbūt, teiksim, mans pēc Portugāli vai Spānija, tur varbūt, nu, tas nav tik akūts jautājums, ka tieši mums Latvijā. Tādēļ šī izpratne ir samērā laba. Tā varētu, protams, būt daudz, daudz labāka, tas vienmēr tā var būt, bet, teiksim, salīdzinājumā ir samērā laba. Arī tas, ka mēs to skatāmies arī, ne tikai no demokrātijas, bet arī no drošības aspekta. Tas ir tipiski Baltijas valstīm, arī varbūt Polijai, dažām citām valstīm. Citur varbūt tas vēl nav šī izpratne. Mums ir svarīgi arī tas, ka viena daļa no mediju telpas jautājumiem risina Eiropas Savienība ar saviem regulējumiem, un šie regulējumi ir pieņemti 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā, un vairs neatbilst šodienas situācijai ar jaunajām tehnoloģijām un visām mērķtiecīgās manipulācijas iespējām. Un Latvija ir viena no tām valstīm, kurā, kā sakot, izrāda iniciatīvu šo novecojušo Eiropas regulējumu modernizēt un padarīt to atbilstošu mūsdienu situācijai. Tas neiet viegli pārliecināt arī citas valstis, bet es domāju, ka tur ir zināms progress.
Jūs tātad iesācis diskusiju par to, kādiem vajadzētu būt sabiedriskajiem medijiem, uz ko vajadzētu virzīties, bet kāds tad būtu jūsu pašreizējās situācijas vērtējums, diagnoze?
Diagnoze ir tāda, ka sabiedriskie mediji un vispār mediju telpa Latvijā ir salīdzinoši vāja. Tas atstāja iespaidu arī uz sabiedrību kopumā. Sabiedrība ir pārāk manipulējama tieši arī, vai viens no iemesliem ir tieši tādēļ, ka mediju telpa ir vāja. Un mūsu uzdevums ir šo mediju telpu tajā skaitā, jo īpaši sabiedriskās mēdījas padarīta stiprākas. Tas saistīts, protams, tas nenāk pa velti. Tas ir saistīts arī ar to, ka šie mēdīji ir attiecīgi jāfinansē no mums visiem. Ja mēs gribam saņemt kvalitatīvu produktu, mums arī par to ir kas jāmaksā. Salīdzinoši ar visu valsti, tas, protams, ir ļoti, ļoti minimāli šie izdevumi. Tā kā tas nenozīmē, ka tagad būtu milza summas jāvelta šim mēdījiem, taču adekvāts finansējums ir nepieciešams. Un, kā jau teicu, arī viens no šīs sanāksmes uzdevumiem bija pievērst uzmanību tam, kā lai saņemtu attiecīgas kvalitātes produkciju, mums ir nepieciešama arī attiecīgas finansējums. Es domāju, ka vismaz to politiķu vidū, kas piedalījās šajā sanāksmē, par to pastāvē vienprātība.
Kā un kādos jautājumos šobrīd sabiedrība ir manipulējama?
Nu, tas ir saistīts vispār ar spēju adekvāti un racionāli uztvert problēmas, piedāvāt risinājumus, bieži vien populistiski, es varu arī vienkāršā valodā teikt, dumji risinājumi tiek piedāvāti dažādām problēmām, kaut vai tādēļ, ka netiek aptverts viss problēmu lauks, tikai paņemts kaut kāda atsevišķis, tur tāds kāda detaļa. Tas ir gandrīz vai ļoti daudzās jomās, bet lai cilvēks, tas nav attiecīgā individu vai pilsoņa, tiksim, pārmetums viņam ir jābūt attiecīgai informācijai, pieejamai informācijai, lai tu varētu pieņemt pēc iespējas informatīvāk lēmumu, lai tu varētu novērtēt apkārtējo situāciju. Un es teiktu, ka ir sevišķi tas nepieciešams mūsdienu apstākļos, ka ļoti strauji mainās situācija Latvijā, pasaulē, un mums visu laiku ir, kas sakot, jāuzņem kvalitatīvu informāciju. Es uzsveru, mums ir jāuzņem katru dienu kvalitatīvu informāciju, lai mēs tiktu līdzi šai attīstībai. Un ja mums tā tiek piedāvāta tādā sašķidrinātā veidā, teiksim tādā, nu tad arī mūsu pasaules uztvere nav pietiekoši adekvāta. Nu tādēļ, kas sakot, modernam cilvēkam mūsdienu sabiedrībā ir nepieciešama šāda informācija, un tur, kur komercmēdī to nespēja nodrošināt, un tas ir pie mazas sabiedrības, mazskaitlīgas, tur valstī ir konstitucionāls uzdevums nodrošināt kaut cik adekvātu mediju telpu, tajā skaitā ar sabiedriskajiem medijiem. To es arī šajā sanāksmē uzsvēru, ka Latvijā katrā ziņā šo mediju telpu un sabiedriskos medijas nodrošināšana ir konstitucionāls uzdevums valstī, kas izriet no Satversmes.
Jūs ieskatā, kāds finansējuma modelis būtu optimāls?
Vidēji Eiropā sabiedriskajiem medijiem tiek novirzīti 0,17% no iekšzemes koprodukta. Mums tas ir gandrīz uz pusi mazāk, aptuveni 0,1%. Es domāju, ka tam vajadzētu būt pietiekoši pašsaprotamam politiskajā vidē, ka šis pašreizies finansējums ir neadekvāti zems, un budžeta procesā panākt attiecīgu palielinājumu. Es domāju, tas nav iespējams vienā gadā, teiksim, panākt šādu lēcienu, bet pastāvīgs palielinājums ir nepieciešams.
Tad jūs ieskatāt, tas būtu risinājums piesaiste IKP, lai nebūtu katru gadu politiķu lēmums par sabiedrisko mediju finansējumu?
Jā, es arī to uzsvēru, ka no formālā viedokļa, no Satversmes viedokļa ar likumu tu nevar piesaistīt, ar likumu tu var ieteikt šajā gadījumā šo mērķi sasniegt. Būtu labi, ja tas būtu ierakstīts likumā, bet arī, ja tas nav ierakstīts likumā, šis mērķis, arī tad tas ir politiskās apziņas jautājums. Kā ietekmēt politisko apziņu? Tas ir pilsoņiem aktīvi pašiem prasīt no saviem politiķiem. Ziniet, mums vajag vienu, teiksim, plašāku apjomu sabiedrisko mediju un labāku piedāvājumu, kā tas līdz šim. Nu, tas būtu, teiksim, tāds mudinājums un motivācija politikai arī kustēties šajā virzienā.
Pašreizējā krīze Latvijas Radio, no kā faktiski ir sākusies šī diskusija, jūsuprāt, tā ir risināma kopumā sakārtojošo mediju vidi, vai te ir nepieciešami kādi neatliekami risinājumi?
Es domāju, tur bija šie neatliekami risinājumi, kas bija saistīti ar to, ka šie Latvijas radio ir paredzēts iziet no reklāmas tirgus un nebija nodrošināta attiecīgā kompensācija. Un līdz ar to tas nozīmē, ka ja šī kompensācija nav nodrošināta, tad, kā sakot, jau nākamajā gadā būtu ļoti strauji jāsamazina raidījuma apjoms un kvalitāte. Nu, tas būtu no pilsoņu viedokļa pilnīgi nepieņemami. Tādēļ arī, kā es tagad redzu, arī atbildīgā valdošā koalīcija ir pieņēmusi lēmumu šo kompensāciju arī piešķirt Latvijas radio. Un tas arī jau viens panākums ir šim sabiedrības spiedienam. Arī valsts prezidents bija saistījies šajā, teiksim, pārliecināšanas darbā, kas arī ir rezultāts. Tas ir tādā, kas ir pilnīgi neatliekams. Neatkarīgi no tā ir jautājums par pārvaldības modeli, ko daļai ir izsina jaunais likumprojekts. Nu, un, protams, arī zināmas prasības visiem žurnālistiem un visiem, kas piedalās šajā radio radīšanā, tā varētu teikt. Tomēr atmest varbūt tādas personīgas nepatikas un aizvainojums un mēģināt atrast kopēju risinājumu visu labā. Es domāju, tas arī ir iespējams ar labu gribu, kāda ir.
Man jāsaka paldies par sarunu.
Arī tāpat, jā, paldies par šo interviju, jā, tad visu labi jums, jā.